Վայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Դիթարությունյանն է։ Այսօր փետրվարի 6-ն է, չորեքշաբթի, առաջ կալոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախին նախարար Սամվել Բաբայանը ծրագրում է իր թեկնածությունն առաջադրել 2029 Ղարաբաղում կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Հնարավոր է արդյոք Ադրբեջանի բնակչությանը նախապատրաստել խաղաղության։ Ռուսաստանն ու Վրաստանը այսօր կքննարկեն Աբխազիայում և Հարավային Օսեթիայում մաքսային կետեր ստեղծելու պայմանավորվածությունը։ Այս եւ այլ թեմաների դեր կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Երեք Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ապրիլի 24-ը հայտարարեց որպես հայոց ցեղասպանության հիշատակի ազգային օր։ Այս մասին Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարել է ելույթ ունենալով Փարիզում Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի ամենամյա ճաշի ընթացքում։ Ֆրանսիան այն երկիրն է, որը ուղիղ է նայում պատմության աչքերին, ասել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Ֆրանսիայի հայ համայնքի 350 ներկայացուցիչների ներկայությամբ Էմանուել Մակրոնը հիշեցրել է, որ Ֆրանսիան առաջին երկրներից էր, որը 1915 թվականի Օսմանյան կայսրությունում հայերի կոտորածները անվանեց մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն։ Առաջիկա շաբաթների ընթացքում իմ խոստման համաձայն Ֆրանսիան ապրիլի 24-ը կհրճակի հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի ազգային օր։ Ֆրանսա հայերի պատմությունը պատկանում է Ֆրանսիայի պատմությանը և հայոց ցեղասպանությունը մեր հիշողության մի մաս է, ուստի մեր հանրապետությունը պետք է հիշի դրա մասին, ասել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Ապրիլի 24-ը հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի ազգային օր հրճակել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը խոստացել էր իր նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում։ Ֆրանսիան, որ Եվրոպայի ամենամեծ հայ համայնքն ունի, 2001 թվականին օրենքով ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Այսօր կառավարության ծրագիրը կներկայացվի ազգային ժողով և կհրապարակվի, այս մասին երեք հայտարարել է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Փոխվարչապետը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ասել է, որ կառավարության ծրագիրը հիմնված է ներառական աճի, տնտեսության մրցունակության բարձրացման և արտահանման խթանման վրա։ Համաձայն Հայաստանի Սահմանադրության ազգային ժողովը կառավարության ծրագրին հավանություն է տալիս 7-օրյա ժամկետում պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը երկրորդ անգամ ելույթ ունեցավ Կոնգրեսի Միացյալ Նիստին, ելույթը տեղի ունեցել Կոնգրեսի դեմոկրատների հետ աճող ներքաղաքական հակասության ֆոնին։ Փետրվարի 5-ին տեղի ունեցած ելույթը անցել է օրեր անց կառավարության 35-օրյա անջատումից հետո, որը Ամերիկայի պատմության մեջ ամենաերկարն է եղել։ Կառավարության մասնակի ֆինանսավորման դադարեցումը տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ դեմոկրատները հրաժարվեցին ֆինանսավորել Թրամփի քաղաքականության հիմնական առաջնահերթություն ներկայացնող հարցը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ Մեքսիկայի սահմանի երկայնքով պատի կառուցման մտադրությունը, որը ըստ Թրամփի կդադարեցնի ներգաղթյալների հոսքը երկիր և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը։ Սակայն համաձայնագրի ժամկետը, որը ժամանակավոր վերականգնեց կառավարության ֆինանսավորումը, կավարտվի փետրվարի 15-ին, և Թրամփը սպառնում է արտակարգ դրություն հայտարարել, եթե Կոնգրեսը չհաստատի պատի կառուցման համար անդրաժեշտ 5.7 միլիարդ դոլար ֆինանսավորումը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը ծրագրում է իր թեկնածությունն առաջադրել 2029 Ղարաբաղում կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Հաշվի առնելով, որ թեկնածության առաջադրման համար անհրաժեշտ 10 տարվա մշտական բնակության հետ կապված խնդիրներ կան, նա նախատեսում է Ղարաբաղում այս տարվա մարտից ստորագրահավաք սկսել սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնելու նպատակով։ Սամվել Բաբայանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Հնարավոր է Ղարաբաղ վերադառնաք և այս կամ այն կերպ փորձեք մասնակցել 2029 նախատեսվող նախագահական ընտրություններին։
Ընդհանրապես Հայաստանում անընդհատ դրա մասին խոսում են, որ ես քիչ եմ վերադառնում Ղարաբաղի եմ եստեղ։ Սահմանափակած է օրենքով, 10 տարի անմիջ որ չեմ ապրել, չեմ կարա թեկնածու լինել
Ղարաբաղում։
Մի սահմանադրությունը թույլ է տալիս, որ 10%, 5-ից 10% ստորագրություն հավաքեմ, որ մենք էլ հնարավորություն ստեցու, որ մենք էլ մասնակցենք։ Մի մարդ ամսին մենք դրանով կզբաղվենք։
Այսինքն դուք ցանկություն ունեք առաջադրվելու նախագահի թեկնածու։
Առաջադրվելու նախագահի ցանկություն ոչ թե ունեմ, այլ ինձ պարտադրում են։
Ո՞վ է պարտադրում։
Ոչ ստորագրությունը հավաքենք, կտեսնենք ով է պարտադրում։
Բայց դուք ցանկեր պետք է ունենաք ցանկություն, չէ՞, բամբաբան։
Ես ասում եմ, որ ես դեր ունեմ դեռ մարաշ չենք։ Դու փորձենք ամեն ինչ անենք, օգուտ բերենք։
Ստորագրավակը մարտ ամսից է մեկնարկելու։
Հա, մեկնարկելու է մարտ ամսից, ստորագրավակ կանենք, այնց հետո բաց կլինի իշխանությունը։ Կատարում է այդ քայլը պահանջը, որ կա սահմանադրությունում գրված, թե դա էլ է անտեսում։ Հասկանում եք, այնքան պարադոքս է, որ ասենք այսօրվա գործող նախագահ 99 թվի Մոսկվայից եկել է, 2007 թվի նախագահ է ընտրվել, 10 տարի անց մեջ ապրել է, իհարկե ոչ։ Սա խնդիրը նա չի, որ դու անընդ մեջ դա սահմանափակել են, կարող է Հայաստանից մեկ գնացան դե նախագահ ընտրվի, քեզ համար են սահմանափակել, հենց այդ օրենք քո համար են գրել, փորձենք հաղթահարենք։
Կարծում եք այդքան ստորագրահավաք կստացվի հավաքել։
Կտեսնենք։
Իսկ ով է նախաձեռնողը լինելու, ով
եւ
ինչ որ քաղաքական ուժեր կոնկրետ կան։
Քաղաքական ուժեր, ժողովուրդ,
անհատներ, ով պարզապես
անհատներ, մարդիկ, կողմնակիցներ, ցանկություն հայտնողներ, որոնք ուզում են դու վերադառնաս։
Վստահություն կարող եք հայտնել, որ ստորագրահավաքը կիրականացվի եւ դուք կփորձեք մասնակցել ընտրապայքարին։
Ես նույնս եմ ասում, ստորագրահավաք անպայման լինելու է։
Չէ, նկատում եմ բավարար քանակության, որ
բավարար քանակության եւ կգնապատված լինելու է, որ ապացուցեն, որ այդ մարդիկ առաջին ցանկանում են որ վերադառնա, ասա ժողովրդը, երկրորդը մնա իշխանության մի քայլ անելու։
Եվ սա նաև յուրօրինակ հանրաքվեք լինի ձեր համար, արդյոք ձեր վերադարձը ցանկանում են Լեռնային Ղարաբաղում, թե ոչ։
Այո, մենք չենք կարծում, դա պարզ, իրանք իշխան կարում են թող խանգարեն, որ այդ ծրագրությունները չավարտվի։
Կարծում եք խանգարելու է Բակո Սահակյանը ձեզ։
Դա խնդիր չի, դա իրանց պրոբլեմն է, ես չեմ ուզում։ Ես երբ որ եղել եմ Ղարաբաղում, իրանց պարզ ասել եմ, գիցեք քաշում, մոռանում ենք ամեն ինչ։
Դա երբ է եղել, ֆիքսենք։
Ես նախավերջի անգամ, որ ես Ղարաբաղի նախագահի հետ հանդիպել եմ, ես գիցեք քաշում,
անցած տարի եք հանդիպել,
այո, Բակո Սահակյանի հետ հանդիպման ժամանակ ասել եմ, ես գիցեք քաշում, նրանից հետո իմ ելույթը որ արել եմ, էլի հրապարակային ասել եմ, որ գիցեք քաշում, չեմ վերադառնում, ասենք ձեր հետ կոնֆլիկտներ, խնդիրներ, ինչ-որ բան։ Ինձ թվացել է պետք է հասկանային, որ այսօր այնքան ծանր է Հայաստանի ու Ղարաբաղի վիճակը, որ անձնական քեն քշել, անձնական խնդիրներ լուծել, սրա նրա հետ կոնֆլիկտներ անել իմաց չունի։
Իսկ նա ինչ ասաց հանդիպման ընթացքում, պատրաստ է այդ գիծը քաշել,
կարող է տարածներ գործնել, պետք չի դա։ Ես իմ պարտքը կատարել եմ, բացատրել եմ եւ ասել եմ անկեղծ, ես առանց հետի մտքերը, որ ազնական որոց է խնդիր, որոց է մեկ երկ լուծելու կամ դնելու չունը։
Բակո Սահակյանը քաշեց այդ գիծը։
Հարցը քաշել է թե չի քաշել, կերևա է մոտ ժամանակն է։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախին նախարարը հարցազրույցի ընթացքում առաջին անգամ փակագծեր է բացել, անդրադառնալով իր դեմ հարուցված իգլա անվանումը ստացած հայտնի քրեական գործին։ Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։ Շարունակում ենք թողարկումը Ադրբեջանում, փորձում են հասկանալ, թե հնարավոր է արդյոք բնակչությանը նախապատրաստել խաղաղության։ Հիշեցնենք Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ հունվարի 16-ին շուրջ 4 ժամ բանակցություններ էին վարել Փարիզում, որից հետո հայտարարվեց ժողովրդներին խաղաղությանը նախապատրաստելուն, սակայն կոնկրետ մանրամասներ չներկայացվեցին, թե ինչ երբ է նախատեսվում հասնել խաղաղության և ինչ ուղիներ են քննարկվել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հնարավոր է արդյոք Ադրբեջանի բնակչությանը նախապատրաստել խաղաղության, այս թեմային էր նվիրված փետրվարի 4-ին Բաքվում Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության մի շարք ներկայացուցիչների մասնակցությամբ հրավիրված քննարկումը։ Դրա կազմակերպիչը Բաքվում գործող հումանիտար հետազոտությունների կենտրոնն էր, որի ղեկավար Ավազ Հասանովի խոսքով Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները խաղաղության հաստատման թեմային որոշեցին վերադառնալ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հունվարի 16 Ցին Փարիզում կայացած հանդիպումից հետո դրա ավարտին հիշեցնեմ համատեղ հայտարարություններ ընդունվել, որում կողմերը նշել էին երկու երկրների հասարակություններին խաղաղությանը նախապատրաստելու անհրաժեշտության մասին։ Այդ հայտարարությունը տարածաշրջանային անվտանգության և կայուն զարգացման լուրջ ազդակ կարող է հանդիսանալ, նշում էր Ավազ Հասանովը։ Ամենակարևորը երկու երկրների բնակիչներին բացատրել խաղաղության հաստատման ընթացքում փոխզիջման կարևորությունը։ Կողմերը չպետք է փոխզիջումն ընկալեն որպես իրենց պարտություն և դիմացինի հաղթանակ, Բաքվում կազմակերպված քննարկման ժամանակ պնդում էր Ավազ Հասանովը։ Քննարկման մասնակիցներից ևս մեկը իրավապաշտպան Նովելա Ջաֆարողլուն կոչ էր անում ադրբեջանական հասարակության խաղաղության նախապատրաստելու ընթացքում համագործակցել նաև պետական մարմինների հետ։ Ջաֆարողլուն մասնավորաբար առաջարկում էր, որպեսզի ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներն առաջիկայում հանդիպեն երկրի արտաքին գործերի նախարարի հետ, քննարկելով Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքը։ Երկու ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու ճանապարհին ներքին երկխոսությունը ևս շատ կարևոր է, նշում էր ադրբեջանցի իրավապաշտպանը։ Ադրբեջանի մամուլի խորհրդի անդամ Ազեր Հասրեթի համոզմամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման համար առանցքային նշանակություն ունի երկու ժողովուրդների շրջանում փոխադարձ ատելության մակարդակի նվազեցումը։ Խաղաղությունը պետք է բացատրվի երկու ժողովուրդներին, առաջին հերթին հարկավոր է նվազեցնել ատելության դրսևորումների թիվը, նշում էր ադրբեջանցի գործիչը։
Ռուսաստանն ու Վրաստանը այսօր կքննարկեն մաքսային կետեր ստեղծելու իրենց պայմանավորվածությունը։ Եթե Աբխազիայի և Հարավային Օսեթիայի տարածքներով անցնող Վրաստանը-Ռուսաստանին կապող ճանապարհները բացվեն, դրանից կարող է մեծապես օգտվել Հայաստանը և այլևս հույս չդնել պարբերաբար փակվող լարսի վրա։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Այսօր Շվեյցարիայում ռուս-վրացական հանձնաժողովը պետք է որոշի, թե երբ է սկսելու իր մոնիթորինգային աշխատանքները շվեյցարական CGT մասնավոր ընկերությունը։ Դեռևս 2011-ին պաշտոնական Թբիլիսին և Մոսկվան փորձեցին դիվանագիտական հարաբերություններ 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմից հետո պայմանավորվել են, որ ստեղծում են 3 մաքսային կետեր, որից 2-ը պետք է լինի Աբխազիայի և Հարավային Օսեթիայի տարածքում։ Սա նաև կարևոր համաձայնագիր է հայկական կողմի համար, Հայաստանը Ռուսաստանի հետ կապող այսօր միակ ցամաքային ճանապարհն անցնում է Վերին Լարսով, որը բարբերաբար փակ է լինում եղանակային պայմանների պատճառով։ Երկու նոր ճանապարհները զգալիորեն կդյուրացնեն ռուս-հայկական արևտրատնտեսական հաղորդակցությունը, եթե իհարկե սկսեն գործել։ Նախորդի Շվեյցարիայի արտգործնախարարությունը հատուկ հաղորդագրություն է տարածել, որում ասված է, թե Մոսկվան և Թբիլիսին ավարտել են անհրաժեշտ բոլոր աշխատանքները 2011 թվականի համաձայնագիրը դե-ֆակտո կյանքի կոչելու համար։ Հիմնական խնդիրը մաքսային տերմինի մեջ էր, քանի որ երկու անցակետերը պետք է լինեն Աբխազիայում և Հարավային Օսեթիայում, Վրաստանը չէր ուզում, որ համաձայնագրի մեջ նշված լիներ Հարավային Օսեթիայի կամ Աբխազիայի մաքսային անցակետեր տերմինը։ Ռուսաստանը, սակայն, պնդում էր, թե իրականում համաձայնագիրը կնքվում է 3 պետությունների միջև, մի դեպքում Վրաստանի, Ռուսաստանի և Աբխազիայի, մյուս դեպքում Վրաստանի, Ռուսաստանի և Հարավային Օսեթիայի միջև։ Ամեն դեպքում Շվեյցարիայի միջնորդությամբ կողմերն ավարտին են մոտեցել և այսօր պետք է որոշեն, թե երբ է սկսում իր աշխատանքները շվեյցարական ընկերությունը։ Կոմերսանտը, սակայն, գրել է, թե իրականում սա չի նշանակում, թե վաղն արդեն բեռներն անցնելու են Հարավային Օսեթիայի կամ Աբխազիայի ճանապարհներով։ Հետաքրքիր է, որ բանակցություններին ռուսական կողմը իդեմս փոխ արտգործնախարար Գրիգորի Կարասինի, ով հիմնական բանակցն էր այս հարցով ռուսական կողմից, պարբերաբար հայտարարում էր, որ այս նոր անցակետերն ու նոր ճանապարհները չափազանց կարևոր են նաև Հայաստանի համար։ Այս մասին Կարասինը մասնավորապես ասել էր հունվարի 28-ին Կոմերսանտին տված հարցազրույցում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ու Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել azatutyun.am կայքում։ Մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։